В нашей студии первый гость — это вице-адмирал Сергей Гайдук, который во время аннексии Крыма с 7 марта, если быть точнее, 2014 года, командовал военно-морскими силами Украины. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Сергію, дати, пов'язані з анексією Криму, йдуть одна з іншою. Ми вирішили згадати, як, власне, все відбувалося на українських кораблях на той момент, коли росіяни почали їх захоплювати. Давайте згадувати, ви 7 березня 2014 року вас призначили. В якому стані були справи, коли ви стали командувачем флоту?
7 березня це було реальне призначення указом президента, а виконував обов'язки командувача я з 2 березня після зради Березовського. Фактично 5 діб я тимчасово виконував обов'язки командуючого, а 7 вже офіційно був указом призначений. На період офіційного...
Березовський, нагадаю нашим слухачам, це, мені здається, що перший, так, військовослужбовець України, ну,
який
принаймні
перейшов
такого найвищого рангу, який перейшов, так, на бік окупантів?
Так, да, це перший військовослужбовець, да, який прийняв присягу на вірність нелегітимній Республіці Крим. І він вже був призначеним командуючим військово-морських сил Криму, які не існували. І ми між собою говорили, що це військово-морські сили одного командуючого, тому що всі останні сили, в тому числі кораблі, вони залишалися під прапором військово-морських сил України і під українським стягом.
А ви тоді спрацювали з Березовським, коли він вирішував піти на цей шах?
Я на той момент був заступником командувача, коли Березовського призначили командуючим, я був заступником. Але після його зради мені запропонували цю посаду, я погодився, тому що...
Він вас не вмовляв піти з собою? Як це взагалі відбувалося?
От мені... От ну, що, тобто, приходили, це ж його... прямо пропонували, от ідіть до нас, і ми вам дамо те-то і те-то.
Ситуація розгорталася дуже блискавично. Ви пам'ятаєте 27 лютого захоплення Верховної Ради Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, відставка уряду Могильова і призначення нелегітимного уряду Аксьонова. 27-го це фактично Севастополь уже підняв російський прапор. І ситуація склалася таким чином, що на той час тимчасово виконуючий обов'язки командуючого військово-морських сил Єлісєєв, він заявив, що він подає рапорт на відставку. Тому і було запропоновано Березовському цю посаду. Він був оперативно дуже призначений 1 березня. І
вже наступного дня?
Так, да, да, це було дуже оперативно. От якщо у мене була пауза 5 днів, да, так же як була пауза 5 діб призначення на посади після 22 лютого, коли у нас відбулася встреча, і фактично з 22 лютого керівництва Генерального штабу вже не було. 27-го, в день захоплення адмінбудівель Криму, було призначено Кабінет міністрів на вечірнім засіданні Верховної Ради. Тобто теж пауза 5 днів. І це, я скажу відверто, було не на користь і не грало на руку Україні. Тому що кадрові колапси, кадрові непризначення, тимчасове виконання обов'язків, вони не завжди є тим позитивом, який дає кінцевий результат, якого, ну, мабуть, ми всі чекали.
Нема кому було віддавати накази?
Ну, це перше. А друге, ви розумієте, коли тимчасово виконуючи обов'язки – це одне, коли штатна посада – це інше, тобто рівень відповідальності зовсім інший. І тому по Березовському відбулось дуже оперативно, він 1 числа був призначений, і я повинен сказати, що в цілому достатньо виважені були рішення, в тому числі по веденню ступеня бойової готовності, по виходу кораблів в море.
Він приймав рішення.
Він приймав рішення. Але в той час на нього впливали уже відставлений колишній начальник генерального штабу адмірал Ільїн і радник міністра оборони Лебедєва проросійського. Ви пам'ятаєте цю постать в українських збройних силах, колишній адмірал Максимов. Вони мали дуже великий вплив на Березовського, і тому 1 числа приймалось рішення на вихід кораблів, і кораблі вже вийшли в море. І першою даються ж команда кораблям повернутись з моря.
Тим самим Березовським.
Тобто тим самим Березовським. Ну, 3 години різниця між рішеннями.
От, це, а ви були поруч з ним? Що це робилося?
Мене поруч не було. Ну, я думаю, що основне це було вплив колишнього начальника Генерального штабу і радника міністра оборони Лебедєва на людину, на цю молоду достатню людину, тому що ну, до любої посади, ви розумієте, тим більше такого рівня, треба от, дойти і службовим досвідом і дойти життєвим досвідом. Ну, це все непросто. Це психологічно, повірте мені, це дуже складно було. І коли в ніч з 1 на 2 березня Березовський мав розмову з міністром оборони Тенюхом і вимагав в ультимативній формі зв'язку з тимчасово виконуючим обов'язки президента, інакше він погрожував здати військово-морські сили України, це вже був перший дзвіночок цієї ситуації.
А чого він вимагав? Він вимагав наказу щось робити? Ну, от взагалі, ця ясність, що робити, як захищати, відкривати вогонь, не відкривати. Ну, я думаю, що багато військових тоді це вимагали.
Він вимагав одного, щоб накази, які видавали з Києва, повірте мені, у нас була дуже психологічно непроста ситуація, тому що всі захопилися Майданом, захопили ситуацію Майдана, розумієте, і забули про ту ракову пухлину, яка була Крим фактично з часу незалежності України. Ведь ми ж мали на той момент і 92-й рік, коли була перша спроба анексії Криму, 94-95 рік, коли цей період Мішковщини, але ж тоді були і політичні рішення, і силові рішення, і ми вийшли з цієї ситуації. І, на жаль, він вимагав прийняття рішення, в тому числі не політичного, і ну, ми вважали, що відповідь на це запитання, в першу чергу, повинна йти з політичної площини і далі вже використання з спеціальних сил в внутрідержавному конфлікті.
Так що, якщо б Турчинов відповів і дав би якусь відповідь, то могло б цього і не статися зради?
Ну, діло в тому, що там не скільки була пряма постановка питання, стільки був шантаж, і він в розмові робив спробу шантажувати, говорити, що він здасть штаб військово-морських сил України, він дасть команду військовим частинам здати зброю і таке інше. Тобто була, ну, скажімо так, емоційна перепалка. Повірте мені, що це була одна із непростих ситуацій, коли периферія не розуміла, що відбувається в Києві, а Київ забув, що відбувається в Автономній Республіці Крим. І цей час невизначеності він і став, мабуть, одною з проблем, що він 2 березня о 15 годині 25 хвилин убув штаб Чорноморського флоту на переговори. І о 16 годині 32 хвилини вже прийняв присягу і дав команду на відбій бойової готовності і здачі зброї.
Ви так досі точно пам'ятаєте ці цифри?
Повірте мені, в мене не дуже багато часу було після виводу з Крима і виконання завдань по відновленні боєготовності Військово-морських сил України, тому що ви ж пам'ятаєте епопею і Одеської, і Миколаївської народних республік, і Бесарабських народних республік, і відновлення флоту, і виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Але зараз є певний час, коли можна хронологію дати години, хвилини, привести в певну послідовність. Я думаю, що це для нас дуже важливо. Важливо не тільки для флотських, а важливо, мабуть, і для нашої української спільноти.
Що відбувалося далі, коли от на середній ланці, зокрема, коли якісь моряки для себе приймали рішення боротися, і навіть коли їхні кораблі захоплювали, згадується, звичайно, тральщик Черкаси, так, який опирався захопленню, а хтось спускав прапор без боротьби?
Дуже хороше питання, але я повинен апелювати наступним чином. Ви зрозумієте, що любий військовослужбовець, людий командир – це в першу чергу це людина, яка не є ідеальною. Це тільки ідеалістичний керівник може вважати, що всі його підлеглі однаково розумні, да, дисципліновані, рішучі в складних ситуаціях. На жаль, це не так. Тому Аргументів є дуже багато. Один із яких, наприклад, це особисті якості командира, а інші аргументи є, це прорахунки, починаючи від інформаційно-психологічної підготовки особового складу, закінчуючи кадровою підготовкою. От, як приклад, можна говорити, наприклад, про великий десантний корабль Константин Ольшанський, де з екіпажу залишилось 20 чоловік, а його штурмували 200 високопрофесійних спецназівців, які мали досвід і Грузії, які мали досвід і Чечні. А чому так? Чому люди залишили корабль? А тому що, якщо подивитися трошки глибше на цю проблему, то комплектування військово-морських сил України на період анексії – це був єдиний вид Збройних сил, який був укомплектований військовослужбовцями контрактної служби на 100%. Строковиків не було. Але якщо взяти відсоток особового складу, який був уроженцем Криму або був пов'язаний з соціальним, мав родичів в Криму, це було більше 80%. І повірте мені, та інформаційна пропаганда, плюс дезорієнтація і дезінформація, яка проводилась в Криму, вона привела до того, і в принципі мета у неї була одна – розбалансувати людей.
І що, на вашу думку, тоді оця політика, яку, ну я так розумію, там зараз активно використовує Росія, коли люди з одного регіону переміщуються служити в інший регіон, вона мала б і у нас бути застосована?
Да, екстериторіальний принцип комплектування, він би дав би однозначні результати. Ну дивіться, приклад, Севастопольський військово-морський інститут, подальшому Академія військово-морських сил. Фактично з 98-го року всі курсанти, майбутні офіцери, це були або севастопольці, або були кримчани, або були вихідці з областей, які прилягають до Криму. Фактично було дуже важко було знайти там юнаків з Західної України, з областей, які ближче до Центральної України. А якщо взяти,
ну, бо може там моря немає.
Ну, я, повірте мені, я теж народився не на морі, але жадоба до моря і юнацька мрія, вона, ви розумієте, вона має право на життя і залежить від тебе, наскільки ти реалізуєш. Але я до чого веду? До того, що якщо взяти етнічну, розкласти структуру на військово-морські сили України, то жодного офіцера татарина кримського не було. А контрактників з цих більше 80%, які були у складі, це були одиниці.
А скажіть,
це були одиниці.
Зараз є кримські татари в серед офіцерів військових?
Серед офіцерів немає.
А чому?
Чому? Ситуація ж змінилася за 3 роки.
Ну і взагалі, чи це, ну, за національною ознакою так відбувається?
Ну, повірте мені, що щоб стати морським офіцером, да, це треба мати поклик душі. Це треба бути закоханим в море, в цю складну спеціальність. Тому я думаю, що етнічно і за, скажімо так, національною історією татари, вони більше прив'язані до землі, да, до сільського господарства, до виноградарства, ну, до тих сухопутних галузей, де вони дійсно є доками і де є, має національне коріння. Море для них і морська служба на кораблях – це не є визначним, ну, показником для цієї нації. Але в той же час я повинен сказати, що серед військовослужбовців контрактної служби є кримські татари, які виконують поряд з етнічними українцями.
Саме на морі?
На морі.
А може дослужитися до вищої офіцерської ланки?
Ну, після отримання відповідної освіти можна дослужитись. Але я хотів би от звернути увагу ще на один дуже маленький нюанс, щоб нам було зрозуміло і було зрозуміло слухачам. Військово-морські сили України – це специфічний дуже вид Збройних сил. Це міні-збройні сили України в одному виді. Тобто військово-морські сили мають і корабельний склад, вони мають і авіаційну компоненту, вони мають і берегову компоненту, і спеціальну компоненту, і тилову. Тобто і зв'язківців мають. Тобто
окремо.
Це,
все, окремо.
Да, все окремо, але у складі Військово-морських сил України. І тому, ну, оцінювати, скажімо так, військово-морські сили можна і потрібно не лише корабельний склад, а як більш широкий пласт військовослужбовців.
Я напомню нашим слушателям, що в програмі «Київ-Донбас» бувший командуючий воєнно-морськими силами України віце-адмірал Сергій Гайдук, а працює сьогодні для вас Ірина Ромалійська, Анастасія Багаліка. Пане Сергію, ще хочу запитати, а скільки взагалі було в нас кораблів і скільки з них не здали, команди яких не здали кораблі, а скільки здали?
Ну от є свіжа заява чинного командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка, який сказав, що ті кораблі, які залишились в Криму, зараз розбирають росіяни на запчастини.
Да, дійсно, що стосується корабельного складу, ну, така ж ситуація, вона стосується не лише корабельного складу, авіаційної складової, бойової складової. Після отримання наказу 24 березня 2014 року на вивід угрупування з Автономної Республіки Крим почався процес виводу техніки. Для цього була створена перша оперативна група в Києві при Генеральному штабі, яка повністю координувала цей процес, а також була створена на рівні Міністерства оборони Російської Федерації України робоча група, яка працювала в Севастополі, уже на той час окупованому, де було визначено графік виводу озброєння військової техніки з Автономної Республіки Крим. Цей графік було затверджено, і в цілому, відповідно до цього графіку, здійснювався вихід як корабельного складу, так і авіаційного, і берегової складової. На жаль, ті кораблі, які, ну ви знаєте ту ситуацію, яка була, коли було призупинено цей процес, він був пов'язаний з заходами агресії відносно російського посольства і заяви нашого колишнього міністра закордонних справ Дашіці. Тоді було прийнято політичне рішення зупинити процес передачі озброєння військової техніки.
Це після його співу під посольством?
Ну, да, да.
Пам'ятаємо, що він тоді заспівав разом, аби, ну, мені так здається, я саме так це трактую, аби заспокоїти людей, які прийшли трощити російське посольство, заспівав разом з ними відому пісеньку ультрасів про Путіна з нецензурною лайкою. Так, і що далі?
Ну, після цієї пісеньки був призупинений процес, я хочу повторитися. І, на жаль, от на даний момент цей процес не відновився. Тобто, таким чином, частина корабельного складу, частина техніки залишилась в Криму.
Тобто, все, що вийшло до моменту заворушень під російським посольством, те вийшло, що залишилось, от воно досі там є.
Ну, діло в тому, що на той період у нас флагман українського флоту Сагайдач не виконував завдання в Аденській затоці, по операції по протидії піратству.
Це йому пощастило на той момент.
Він, ну, повірте мені, наскільки була пропаганда російська працювала, що знаходячись в облозі військової частини, але ми отримали інформацію після того, як 6-7 березня були відключені повністю всі українські канали, тобто реально було заміна відбулася на російські канали. Інформація була наступного порядку, те, що Сагайдач не підняв російський Андріївський прапор і прямує до Севастополя. Хоча реальна ситуація була зовсім інша, повірте мені. Тому я до чого веду, що дислокація військово-морських сил, вона була не лише в Севастополі і в Донузлаві, Феодосі, вона була і в Очакі, вона була і в Одесі. Тому часть сил, які дислокувалися там, вони однозначно залишились під Україною, ну а друга частина, вона відповідно до цього графіка, вона виводилась. Але Сагайдачний сразу після проходу протоку Босфор, він сразу попрямував до Одеси і, в принципі, там він виконує своє завдання.
Яка кількість людей перейшли тоді на бік Росії?
Чи відома точно цифра?
Цифра вона коливається, тому що було декілька етапів. Ті, що виходили в перший етап, по нашим підрахункам, якщо брати, вас цікавить все угрупування, яке було в Криму, чи лише військово-морські сили України?
Військово-морські сили України, воно, так.
З військово-морських сил України десь вийшло приблизно 2,5 тисячі людей на першому етапі. Це приблизно складає від 25 до 30%.
А потім ще підтягнулося?
А потім, да, були такі нормативні документи, які дозволяли до травня місяця продовжувати цю процедуру виходу з прибуттям на пункти прийому, де вони обліковувались, перевірялись. І далі була можливість прийняти рішення або продовжити службу на континентальній Україні, або звільнитись. Тобто,
ви для себе особисто ставили питання, щоб залишитись в Криму?
Ну, якщо б я для себе так ставив питання, я б не погодився, коли мені запропонували посаду командувача очолити флот. Ви ж розумієте, це яка відповідальність. Тому в мене просто при всьому тому, що після повернення з Північного флоту я 20 років прослужив в Криму, ну, для мене це питання просто не стояло.
Просто ж Березовський погодився, ну, тобто я намагаюся зрозуміти, тобто вам не пропонували росіяни залишитись, чи пропонували? Чи
мені декілька разів пропонували, в тому числі перед арештом пропонували і 3-го, фактично, наступний день після зради Березовської, і 19 березня в день мого арешту, але, ну...
Це коли вас вивезли, так, зі штабу ВМС?
Ну, мене заарештували, одягнули наручники, а потім вивезли, да.
Угу. А звільнили тоді, от я читала щось, що звільнили, начебто, не, чи не за наказом Шойгу?
Ви розумієте, мені дуже важко говорити. Да, дійсно, я читав цю інформацію, що, в принципі, причиною арешту була моя вказівка після того, як 18 березня у нас перші загиблі були, тобто в Сімферополі загинув мічман Кокорін і був поранений капітан Фідун. З боку Російської Федерації були застосовані снайпера. І в мене відбулась відповідна нарада з російськими кураторами, розмова, на якій я чітко зробив заяву, що ви порушили наші домовленості, те, що стосується застосування зброї, повірте мені. Тому ми будемо застосовувати у разі наступних провокацій зброю на поразку. Тому Шойгу це було озвучено, позиція. Вони зрозуміли, що це не блеф, і о 5 годині ранку 19 вже почався штурм штабу військово-морських сил України. Їм треба було, мабуть, здійснити захід обезглавлювання, тобто прибрати лідера. От. Ну, а далі вже там все повинно було піти по тій схемі. І плюс, я так думаю, що одним із аргументів було те, що 17-го після референдуму вже був підписаний указ Путіна, який він передав на ратифікацію в Держдуму. І, скажімо так, більше були розв'язані руки у російської сторони, і тому вони вже почали більш рішучі дії. Перший аргумент був, це, от, як говорить, Мавр зробив своє діло, Мавр може відпочити. І друге, це от ця заява, в яку вони повірили, те, що стосується от застосування зброї на поразку. І, в принципі, що відбулося.
А рідні ваші в Криму не залишились?
Ось моя, ну, у нас особливість була в Криму яка? Діло в тому, що один із елементів діяльності гібридних війн, тих форм і способів, які використовувалися в Криму, це був шантаж сім'ями. Тобто, повірте мені, от військовослужбовці, фактично, ми мали інформацію про те, що шантажують дружин, шантажують дітей в школі. Була така інформація, що погрожують не видавати атестати в школах, не допустити до незалежного оцінювання для визначення подальшої сім'ї. Тобто, ну, дуже було багато нюансів. Тому на період призначення для того, щоб, скажімо так, уникнути шантажа, мені прийшлося членів сім'ї переховувати, от, а потім евакувати із Криму там, під всякими легендами, коли була, ну, можливість це зробити.
А от пишуть же, ну ви ж читали це, мені здається, що коли фонд «Повернися живим», писали про те, що ваша донька Юлія Рудь замужем за офіцером ФСБ і живе в Севастополі.
Моя дочка не одружена. Вона дійсно, да, на даний момент вона живе в Севастополі, але вона не одружена, вона продовжує там жити.
Ваша донька – це Юлія Рудь, це вона?
Так. Да.
А в неї є якісь відносини з офіцером ФСБ? Ну, тобто,
вона
може...
не одружена, я ще раз...
Ну, знаєте, може бути печатка у паспорті, а може не бути, ну, таке інше. Тобто, ну, звідки
вона,
ж ця взялася інформація?
Вона, повірте мені, дуже вольова людина, самостійна, їй 31 рік, і вона сама приймає своє рішення. На даний момент вона от не одружена, виховує двох дітей.
Це було її особисте рішення залишитись?
Її особисте рішення.
Ну, а ви пропонували виїхати? Це...
Ну, діло в тому, що ситуація така, що, розумієте, з двома дітьми треба кудись їхати, розумієте, які-то треба...
Я думаю, що це всі вимушені переселенці з цією ситуацією.
Ну, ви реально знаєте ситуацію, яка по відношенню до переселенців, в тому числі військовослужбовці, які відносяться, тобто переїзд на континентальну Україну, він в багатьох питаннях пов'язаний із соціальними питаннями, тобто і з роботою, тобто людям потрібні гарантії. І якщо реально говорити, за 3 роки після анексії Криму, це було і є, залишається реальною проблемою. Повірте мені, дуже багато людей і членів сімей, вони перемістились на континентальну Україну, якщо б їх тут чекали.
Пане Сергію, ви вибачте, що я продовжую про це питати, ну або ви, це ж у Гуглі перше, що випадає, коли гуглите ваше прізвище. Тобто, а от ну, продовжуючи читати це, та, що вона була чи то заміжня за колишнім офіцером СБУ, який перейшов у ФСБ. Це правда чи ні?
Колишній чоловік, він дійсно, да, служив в Службі безпеки України, але ну, вона прийняла рішення з ним розлучитися, в неї свої погляди на сім'ю і на життя. Ну, повірте мені, я на це рішення не впливав. Але, розумієте, як вам пояснити по-людяному, не як уже там командувач, не як адмірал, а як просто людина. Да? Ну, по-перше, кожна із військовослужбовців, який вийшов з Криму, да, це є маленька трагедія, це є маленька історія кожної сім'ї. І повірте мені, бувають такі випадки, і є вони, коли розлучуються, коли діти залишаються без батьків, коли у військовослужбовців там залишаються брати, сестри. Це одна з тих великих трагедій людських, яка є, оця гібридна війна, яка відбулася в Криму, коли брат не може побачити сестру, син не може поїхати до хворого матері чи батька, коли там залишаються бабусі, дідусі, могили. Тобто це трагедія, дуже велика трагедія. І кожен в цій ситуації, ну, приймає своє рішення, це перше. Ну, а друге, я хотів би сказати, що, ну, повірте мені, от те, що ви зробили посилання на...
Синіцин, Роман Синіцин, ну,
Синіцин
це публікував.
Дейнега і інші фахівці, які подають цю інформацію, давайте подивимося трошки по-іншому. Вам цікаво було і приємно, якщо б в ваших сімейних відношеннях, да, в ваших сімейних стосунках хтось би там рився? Як би ви на це відреагували?
Ні, мені було б неприємно.
І мені неприємно, тому в цій ситуації те, що я пояснив, те я вам пояснив, те, що от, стосується моєї сім'ї.
Дякуємо, що пояснили. Я,
повірте мені, крім дочки, да, яка зараз з двома онуками знаходиться в Криму, всі останні члени сім'ї, вони знаходяться на континентальній Україні.
Я б хотіла от до розмови про флот повернутися, коли кораблі вийшли в Одесу. От ставало питання, що далі? Вийшли, а ну як база ж була в Криму, і очевидно, в Криму залишилась велика частина спорядження. Я не кажу про те, що там залишились анкети, документи, там речі, пов'язані з матеріально-технічною базою. Як все це було з нуля створювати в Одесі? Чи не з нуля?
Діло в тому, що в Одесі на період анексії розміщалася західна військово-морська база, тобто та структура, яка дозволяла і дислокувати кораблі, і забезпечувати кораблі. І в тому числі екіпажі кораблів, і частини, які берегового забезпечення. Тому великих проблем, те, що стосується забезпечення кораблів і їх функціонування, і підготовки до виходу моря, ми реально не мали. Наше головне завдання було це, ну повірте, в нас не було, у нас на флоті є така фраза, називається «осмотритися в відсіках». У нас не було часу оглядатися в відсіках, тому що перші частини, які вийшли, перші військовослужбовці, які вийшли, вони були тут же переформатовані в екіпажі, зведені підрозділи, і постало завдання по перше забезпечення безпеки Одеської Миколаївської області. Я вже на початку нашого інтерв'ю говорив про Одеську Миколаївську Народні Республіки, де була загроза, ви пам'ятаєте.
Вона зберігається?
Загроза зберігається, да. Бессарабська Народна Республіка. І по тоді, на 2014 році, була загроза із Заходу, це Придністровська Молдавська Республіка, де військовослужбовці Військово-морських сил України теж виконували на кордоні завдання по підсиленню Державної прикордонної служби. Тому фактично реально все виконувалось, як говорять, з колес. І плюс це добір, додатковий набір Військово-морських сил України, це виконання завдань, підготовка сил до виконання завдань на приморському напрямку антитерористичної операції. Тому фактично це був не день, ні ніч. Це цілодобово була дуже важка праця всього колективу Військово-морських сил України для того, щоб в найкоротші терміни відновити флот. Ну, в цілому я хотів би зауважити про те, що ми разом з силовими структурами Одеської Миколаївської області досягли того результату, який ми зараз маємо. Тобто градус ми його понизили раз, а друге, ми дуже серйозно врахували ті проблематики, яка була в Криму, особливо те, що стосується першочергових дій і взаємодії між силовими структурами. Повірте мені, якщо б 27 лютого оперативно зреагували на захоплення адмінбудівель в Автономній Республіці Крим, я думаю, що події розгорталися би зовсім по-іншому. Тому в цих областях ми вимушені були врахувати всю цю проблематику і дуже плідно працювати з силовиками регіональними.
Чим ви зараз займаєтесь?
Я зараз знаходжусь в розпорядженні міністра оборони України, виконую його окремі доручення, ну, а продовжую жити військово-морськими силами України.
Тобто перебуваєте на службі, так? Я правильно
розумію? Так, так, да.
Просто я от пригадую, що звільнення ж ваш було от саме після того скандалу, та, і там був Петро Порошенко якось не дуже коректно, ну, і, чи не коректно, ну, якось прокоментував, процитую, це, що через, приймає во внимание позицію волонтерів общественності, учитывая системні недостатки виконання служебних обов'язків і низький авторитет среди служебного состава, прийняв рішення освободити Сергія Гайдука з должності. Цитую російською, бо зараз відкрита російська Вікіпедія, ну, тобто російська мовна. А ви з ним зустрічалися після того?
Я після того з ним не зустрічався, але, ну, розумієте, те, що в темну використали волонтерів, да, те, що волонтери зайнялись, ну, цією брудною акцією, ну, повірте мені.
Хто?
Ну, ви ж називали.
Хто використав?
Хто їх використав? Ну, мабуть, той, хто підписав відповідні укази про моє відсторонення від посади.
Президент? От.
Ну, він же ж на підставі чогось підписав. Ви розумієте? Це його рішення. І те, що волонтерів використали, повірте мені, це, ну, я не опускаюсь до такого рівня для того, щоб з'ясовувати стосунки, да, з людьми, які, ну, обливають брудом, інколи спускаються до таких некоректних, образливих форм. Повірте мені, я себе поважаю, щоб спуститись до такого рівня. Але після так званої петиції, яка, до речі, не набрала голосів, відбулася ціла низка заходів. Ну, наприклад, це комісія Міністерства оборони, яка перевірила До речі, лист уже зараз нинішньої депутати від блоку БПП Тетяни Ричкової, яка написала листа, звинувачення в адрес командування Військово-Морських сил України. Але комісія перевірила, і жодний факт в цю листа звернення він не підтвердився. А далі ситуація розгорнулася ще цікавіше. Спрацювала система, і було порушено два кримінальних впровадження прокуратури і Служби безпеки України. Прокуратура порушила кримінальне провадження для того, щоб перевірити факти, які були викладені в петиції. І жодний факт, який був викладений в петиції, він не підтверджений. І в мене на руках є постанова прокуратури, де зроблена заява про відмову порушення кримінальної справи. А більш цікава реакція була Служби безпеки України, яка звинуватила мене в частині першій статті 111, стаття, яка називається «Державна зрада». От уявіть стан, коли от Березовський, да, от там Єлісєєв, там Шакура, ті люди, які дійсно зрадили, являються злочинцями, і коли порушили кримінальну справу, але потім схаменулось і
закрили.
Справа була передана в прокуратуру, а прокуратура її закрила, тому що вона, скажімо так, не має ніякого ні підґрунтя, ні підстав для звинувачень. Тому на даний момент я маю на руках дві постанови прокуратури, де жодне звинувачення, яке було висунуто, воно не підтверджено. Тепер, як говорять, слово за стороною опонентів.
Пане Сергію, дякую, що прийшли до нас в ефір. І, власне, з нами у студії був віце-адмірал Сергій Гайдук, колишній командувач ВМС України. І це програма «Київ-Донбас». В студії для вас Ірина Ромалійська, Анастасія Багліка.